Երկար սպասելուց դարձել էի անհամբեր։ Իսկ երբ մթնշաղը բավականին խտացավ և Ադելը ներքև իջավ, որպեսզի մանկասենյակում խաղա Սոֆիի հետ, ես էլ ավելի էի փափագում այդ հանդիպումը։ Ականջ էի դնում, զանգը ներքևում արդյոք չի հնչում, արդյոք լին չի բարձրանում վերև, ինձ ներքև հրավիրելու։ Երբեմն երևակայում էի, թե լսում եմ միստր Ռոչեստերի քայլերը, և հայացքս դարձնում էի դեպի դուռը, սպասելով, որ կբացվի, և նա ներս կմտնի։ Բայց դուռը չէր բացվում, իսկ լուսամուտից ներս էր թափանցում միայն խավարը, սակայն դեռ չէր։ Նա հաճախ հետևիցս ուղարկում էր երեկոյան ժամը և 7-ին և 8-ին, իսկ այժմ միայն 6-ն էր։ Երևի այս գիշեր չհուսախապվեմ, ինչքան բան ունեմ ասելու նրան։ Ուզում էի նորից խոսակցություն բացել Գրեյս Փուլի մասին և լսել, թե ինչ կպատասխանի։ Ուզում էի ուղակի հարցնել, թե հավատացած էր նա, որ 3 գիշեր նրա վրա հրեշավոր մահապործ կատարողը հենց ինքը Փուլն էր, և եթե այո, ապա ինչու էր նրա չարագործությունը գաղտնի պահում։ Եվ բոլորովին չէի մտածում, որ հարցասիրությունս կարող էր նրան զայրացնել։ Ուրախանում էի, երբ նրան մերթ բարկացնում էի, մերթ հանգստացնում։ Ուղղակի հաճույք էի զգում դրանից, և հաստատում բնազդը միշտ արգելում էր ինձ ավելի հեռուն գնալ։ Երբեք չէի համարձակվում հուզմունքի սահմանը անցնել, անդունդի եզրին ես սիրում էի փորձել իմ վարպետությունը։ Հիշելով հարգանքի պատշաճ ձևերը և իմ դրությունը տան մեջ, ես դեռ կարող էի հանդիպել ու վիճել նրա հետ առանց վախենալու կամ շփոթվելու։ Դա բավարարում էր թե նրան, թե ինձ։ Վերջապես քայլերից սանդուղքը ճրճրաց։ Երևաց լին, բայց միայն նրա համար, որպեսզի հայտնի, որ թեյը պատրաստ է Միսիս Ֆեյրֆաքսի սենյակում։ Գնացի։ Ուրախ էի, որ գոնե ներքև եմ իջնում, որովհետև թվում էր, թե դա ինձ մոտեցնում էր միստր Ռոչեսթերին։
«Դուք երևի թեյ կցանկանաք»,
ասաց բարիտիկինը, հենց որ ներս մտա։
«Դուք ճաշին այնքան քիչ բան կերաք, վախենում եմ»,
շարունակեց նա,
«որ այսօր վատ եք զգում, վարվում եք և տենդային տեսք ունեք»։
«Օ, ես շատ լավ եմ, երբեք ավելի լավ չեմ զգացել»։
«Այն ժամանակ ձեր լավ ախորժակով ապացուցեք այդ. Թեյ կպատրաստեք մինչև, որ ասեղնագործեմ այս շարքը»։
Վերջացնելուց հետո նա վեր կացավ, իջեցրեց վարագույրը, որը բարձրացրած էր, որպեսզի օրվա լույսը ներս թափանցի։ Եվ իրոք, մթնշաղը արագ թանձրանալով վեր էր ածվում լիակատար խավարի։
«Այսօր հրաշալի գիշեր է»,
ասաց նա նայելով լուսամուտին,
«թեպետ է աստղեր չեն երևում. Առհասարակ այսօր բարենպաստ եղանակ էր միստր Ռոչեստերի ճանապարհորդության համար»։
«Ճանապարհորդության»։ Միթե միստր Ռոչեստերը գնացել է որևէ տեղ։ Չգիտեի, որ նա դրսում է։
«Օ, գնաց նախաճաշից անմիջապես հետո. Գնաց Լիզ, միստր Էշթնի կալվածքը, որը Մալքոտից 10 մղոնային կողմ է. Այնտեղ երևի հավաքվել է ամենահնդիր հասարակություն. Լորդ Ինգրեմը, Սր Ջորջ Լիննը, գնդապետ Դենթը և ուրիշներ»։
«Այս գիշեր սպասում եք նրա վերադարձին»։
«Ոչ, ոչ էլ վաղը. Ենթադրում եմ, որ այնտեղ կմնա մի շաբաթ կամ շաբաթից ավելի. Երբ այդ նուրբ ու պերճաշուկ մարդիկ հավաքվում են, իրենց շրջապատում են այնպիսի շքեղությամբ ու ուրախությամբ, և այն ամենով, ինչ կարող է հաճույք ու բերկրանք պատճառել, որ բոլորովին չեն շտապում բաժանվել իրարից. հատկապես զվարճանում են ջենտլմենները, իսկ միստր Ռոչեստերը այնքան աշխույժ ու կենդանի է պահում իրեն, որ հավանաբար վայելում է ընդհանուր իսերը. Նա շատ դուր է գալիս կանանց, թեև թվում է, թե արտաքինը այնքան էլ գրավիչ չէ, բայց կարծում եմ, նրա գիտելիքներն ու շնորհքը, գուցե և հարստությունն ու մաքուր ցեղական այրյունը, փոխարինում են նրա մի քանի ֆիզիկական թերությունները»։
«Լիզում կանայք էլ կլինեն»։
«Այնտեղ են Միսիս Էշթնը և նրա 3 աղջիկները, վերին աստիճանի նրբագեղ երիտասարդ օրիորդներ. Այնտեղ կլինեն և պատվարժան Բլանշ ու Մերի Ինգրեմը, իսկական գեղեցկուհիներ. Ես տեսել եմ Բլանշին 6 կամ 7 տարի առաջ, երբ դեռ 18 տարեկան աղջիկ էր. Նա եկավ այստեղ ջրօրհնեքի պարահանդեսին և երեկույթին, որ կազմակերպել էր միստր Ռոչեսթերը. Դուք մի տեսնեիք ճաշասենյակն այդ օրը, ինչպիսի շքեղությամբ էր զարդարված, ու ինչքան պայծառ էր լուսավորված. Երևի կլինեին 50 կանայք ու տղամարդիկ, բոլորն էլ լավագույն ընտանիքներից. Բայց միս Ինգրեմը համարվում էր օրվա գեղեցկուհին.
Դուք ասում էիք, Միսիս Ֆեյրֆաքս, որ տեսել եք նրան. Ինչպիսին էր նա?
Այո, տեսել եմ նրան. Ճաշասենյակի դռները լայն բաց էին և, քանի որ ծնունդ էր, սպասավորներին նույնպես թույլ տվեցին հավաքվել դահլիճում և լսել, թե ինչպես էին դամաները երգում ու պարում.
Միստր Ռոչեսթերը ինձ ևս ներս կանչեց,
և ես մի խաղաղ անկյունում նստած դիտում էի նրանց. Դեռ երբեք չէի տեսել ավելի շքեղ մի տեսարան. Կանայք հագնված էին ճոխ, նրանցից շատերը, գոնե երիտասարդներից շատերը, փայլում էին իրենց գեղեցկությամբ, իսկ միս Ինգրեմը ուղղակի օրվա թագուհին էր.
Եվ ինչպիսի տեսք ուներ?
Բարձրահասակ, նուրբ կազմվածքով, թեքուսերով, երկար, նազելի վզով, ձիթապտղի գույնի, թուխ ու մաքուր, ազնիվ դիմագծեր, աչքերը նման են միստր Ռոչեսթերի աչքերին, խոշոր ու սև, իր ադամանդների պես շողշողուն. Եվ հետո նա ուներ այնպիսի հրաշալի մազեր, ագրավի թևերի պես սև և այնպես գեղեցիկ սանրել էր. Գլխի հետևի մասում հաստյուսից սարքել էր իսկական թագ, իսկ առջևից կախված էին երկար փայլուն խոպոպիկներ. Ամբողջապես սպիտակ էր հագած, դեղնագույն շարֆը ծածկում էր նրա ուսն ու կուրծքը, և կապած լինելով կողքից երկար ծոպավոր ծայրերով հասնում էր մինչև ծնկներին. Մազերին ևս ամրացրել էր ոսկեգույն մի ծաղիկ, որը հատկապես աչքի էր ընկնում նրա սև գանգուրների ֆոնի վրա.
Եվ իհարկե, բոլորը համայված էին նրանով.
Այո, և ոչ միայն նրա գեղեցկությամբ, այլև ընդունակություններով. Նա մեկն էր այն կանանցից, որոնք երգում էին. Մի ինչ-որ ջենտլմեն նվագակցում էր դաշնամուրի վրա. Նա և միստր Ռոչեսթերը երգեցին մի դուետ.
Միստր Ռոչեսթերը? Չգիտեի, որ նա կարող է երգել.
Օ, դուրեկան թավ ձայն ունի և երաժշտական նուրբ ճաշակ.
Իսկ միս Ինգրեմը, նա ինչպիսի ձայն ուներ?
Չափազանց գրավիչ և ուժեղ հիանալի երգում էր. Շատ հաճելի էր լսել, իսկ հետո նվագեց. Երաժշտության մեջ ես դատավոր չեմ, բայց միստր Ռոչեսթերը լավ հասկանում է, և ասաց, որ միս Ինգրեմի նվագածը հիանալի է.
Եվ այդ գեղեցիկ ու փայլուն լեդին դեռ չի ամուսնացել?
Ըստ երևույթին ոչ, ենթադրում եմ, որ նա և նրա քույրը մեծ կարողություն չունեն. Ձեր լորդ Ինգրեմի կալվածքները ժառանգական են, և համարյա բոլորը ժառանգել է ավակ որդին.
Բայց միթե ոչ մի հարուստ ազնվական կամ ջենտլմեն չի հրապուրվել նրանով. Օրինակ միստր Ռոչեսթերը, նա հո հարուստ է, այնպես չէ?
Օ, իհարկե, բայց զգալի տարբերություն կա նրանց տարիքների մեջ. Միստր Ռոչեսթերը մոտ 40 է, իսկ նա ընդամենը 25.
Դա ինչ նշանակություն ունի? Շատ ավելի անհավասար ամուսնություններ կատարվում են ամեն օր.
Ճիշտ է, սակայն հազիվ թե միստր Ռոչեսթերն այդպիսի քայլի դիմի. Բայց դուք ոչինչ չեք ուտում, մինչև այժմ ձեր բերանը համարյա ոչինչ չեք դրել.
Հենց ուզում էի խոսակցությունը նորից դարձնել միստր Ռոչեսթերի ու գեղեցկուհի Բլանշի հավանական ամուսնության վրա, բայց ներս մտավ Ադելը, և խոսակցության բնույթը փոխվեց. Մի անգամ մենակ մնալով, ես նորից անդրադարձա իմ ստացած տեղեկություններին. Նայեցի սրտիս խորքը, ստուգեցի մտքերս ու զգացմունքներս, և փորձեցի նրանց երևակայության անսահման ու կուսական անապատում մոլորվելուց վերադարձնել առողջ դատողության անվտանգուղին. Եվ ահա, կանգնած եմ սեփական մեղադրական դատարանի առաջ. Հիշողությունս վկայություն էր տալիս հույսերիս, ցանկություններիս, զգացմունքներիս, որոնց երեք գիշերվանից այնպես գուրգուրում էի, ընդհանուր հոգեկան վիճակիս մասին, որի մեջ գտնվում էի երկու շաբաթից ի վեր. Հետո առաջ եկավ դատողությունս, և իրեն յուրահատուկ հանգիստ տոնով պատմեց հասարակ, անպաճույճ մի պատմություն, ցույց տալով, թե ինչքան եմ ես հեռացել իրականությունից ու տարվել երազներով. Այն ժամանակ արտասանեցի իմ հետևյալ դատավճիռը. Ավելի մեծ հիմար, քան Ջեյները, դեռ երբեք աշխարում չի ապրել. Դեռ երբեք ոչ մի տարօրինակ ապուշ այդ աստիճան չի տարվել քաղցր ինքնախապեությամբ և թույն չի կլանել, համարելով այն նեկտար. «Դու», ասում էի ինքս ինձ, «Միստր Ռոչեստերի պաշտելին, դու օժտված նրան հաճույք պատճառելու ունակությամբ, կարող ես արժեք ունենալ նրա համար»։ «Թող, քո հիմարությունը զզվեցնում է ինձ, և դու ուրախանում էիր գերադասության այն պատահական երկդիմի նշաններից, որ հայտնի ընտանիքից մի ջենտլմեն, բարձր հասարակությունից մի մարդ, ցույց էր տալիս իրենից կախում ունեցող մի անփորձ աղջկան»։ «Ինչպես ես համարձակվում»։ «Դու ողորմելի հիմար, խապված, միթե քո անձնական շահերը քեզ ավելի իմաստուն չեն դարձրել»։ «Դու չէիր, որ հենց այս առավոտ վերապրում էիր երեք գիշերվա կատարված եղելությունը»։ «Ծածկիր դեմքդ ու ամաչիր»։ «Նա ինչ-որ գովասանական բան ասաց աչքերիդ մասին, այնպես չէ»։ «Դու կույր կաթնակեր»։ «Բաց մլարով պատած աչքերդ ու նայիր քո անմիտ վիճակին»։ «Ոչ մի կնոջ համար պատվաբեր չէ, երբ նա հրապուրվում է իրենից բարձր կանգնածի շողոքորթություններով, եթե մտադիր չէ ամուսնանալ այդ կնոջ հետ»։ «Եվ խելագար է այն կինը, որը թույլ է տալիս, որպեսզի գաղտնի սերը բորբոքվի իր սրտում, որովհետև այդ անբաժան ու անհայտ սերը կկլանի նրա կյանքը, որը սնում է այն. Եվ եթե այդ սերը հայտնաբերվի ու փոխադարձ լինի, ապա շրջմոլիկ հուրի պես նա կքաշի, կտանի քեզ դեպի այնպիսի մի վայրի ճահճուտ, որտեղից ոչ մի ելք չես գտնի»։ «Լսիր ուրեմն, Ջեյներ, քո դատավճիռը. վաղը հայելին կդնես առաջդ և մատիտով կնկարես քո սեփական պատկերը, իսկությամբ, առանց մեղմացնելու որևէ թերություն. բաց չթողնես ոչ մի կոպիտ գիծ, չքողարկես ոչ մի անճշտություն, և տակը կգրես «Դաստիարակչուհու դիմանկարը, որ չուներ բարեկամներ ու ազգականներ»։ Այնուհետև վերցրու փողոսկրիա այն տափակ կտորը, որը քո նկարչական սնդուկում է, վերցրու ներկատախտակը, ամենաթարմ, ամենանուրբ ու ամենամաքուր գույները իրար խառնիր, ընտրիր ուխտի բրդից սարքված ամենաբարակ վրձինը, ամենայն ուշադրությամբ նկարիր ամենադուրեկան դեմքը, որը երևակայությունդ կարող է պատկերել, երանգավորիր այն ամենանուրբ ստվերներով ու ամենամեղմ գույներով, ճիշտ այնպես, ինչպես Միսիս Ֆեյրֆաքսը նկարագրել էր Բլանշ Ինգրեմին»։ «Հա, հիշիր նաև սրա խոպոպիկներն ու արևելյան աչքերը»։ «Ինչ, որպես օրինակ ուզում ես ընդունել միստր Ռոչեստերի աչքերը»։ «Մոռացիր ամեն ինչ, ոչ մի թնկ-թնկոց, ոչ մի զղում, ոչ մի ափսոսանք, հարկավոր են միայն առողջ դատողություն ու վճռականություն»։ «Հիշիր նրա հունական վիզն ու կուրծքը, վեհ, բայց ներդաշնակ դիմագծերը, թող երևան նրա կլոր ու շլացնող թևերն ու նուրբ ձեռքերը»։ «Չմոռանաս և ադամանդյա մատանին ու ոսկեա պարանջանը»։ «Բարեխղճությամբ նկարիր նրա շրջազգեստը, եթերային ժանյակն ու պսպղուն կերպասը»։ «Շարֆի գեղեցիկ ծալքերն ու դեղին վարդը»։ «Ուգրիր այս նկարի տակ»։ «Բլանշ, կատարյալ արիստոկրատուհի»։ «Եվ եթե ապագայում ենթադրես, որ միստր Ռոչեստերը քո նկատմամբ լավ է տրամադրված, վերցրու այդ երկու նկարներն ու համեմատիր»։ «Ասա, հավանորեն միստր Ռոչեստերը կնվաճեր այդ ազնվական կնոջ սերը, եթե ընտրելու լիներ»։ «Եվ միթե կարելի է ենթադրել, որ նա լուրջ հրապուրվի այս աննշան ու աննկատելի պլեբեյուհով»։ «Եվ ես կանեմ այդ»։ «Վճռեցի»։ Այդ որոշումը կայացնելուց հետո աստիճանաբար հանգստացա ու քուն մտա։ Խոստումս պահեցի։ 1-2 ժամ բավական էր, որպեսզի մատիտով իմ սեփական պատկերը նկարեի։ 2 շաբաթից պակաս հարկավոր եղավ, որպեսզի փողոսկրիա տափակ շերտի վրա ավարտեի Բլանշ Ինգրեմի երևակայական մանրանկարը. Բավական գեղեցիկ էր ստացվել. Ու երբ համեմատում էի իմ իսկական պատկերի հետ, ապա հակասությունը չափազանց մեծ էր, որպեսզի հույսեր տացեի իմ ապագայի նկատմամբ. Բայց այդ աշխատանքից ես օգուտ քաղեցի. Գլուխս ու ձեռքերս զբաղված էին, և դա ուժ ու ամրություն տվեց իմ նոր տպավորություններին, որոնք կուզենայի անջնջելի պահել սրտումս. Շուտով հիմք ունեցա շնորհավորելու ինձ այն կարգապահության համար, որ նպաստավոր ազդեցություն ունեցավ իմ զգացմունքների վրա. Դրա շնորհիվ ես կարողացա հետագա դեպքերը շատ հանգիստ կերպով դիմավորել. Եթե անպատրաստ լինեի, հավանաբար անընդունակ կլինեի զգացմունքներս զսպել.